Азаттык наусун, акыкат, ак сөз, ачык коом.
Арбаңыз кадырман угарман, Азаттык радиосунун 3 декабрь ишемби күнкү таңкы уктурууларын Бишкектен баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги темалар. Кыргызстанда журналисттерди жана жалпыга маалымдоо каражаттарын колдоо боюнча маалыматтык кампания жүрүп жатат.
Абиякта азыркы журналисттер ойлойт, сөз эркиндик деген мен сүйлөй берем, ага мага эчтик болот. Жок, күрөшкө даяр болуш керек.
Дача суу кырсыгын иликтеген коомдук комиссия ишин жыйынтыктап, кандуу жүк боюнча бүтөмүк жагдайларга чекит койгондой болду.
Баягы жүктүн ээси контрабанда бар, жүктүн ээси ошондой текшерилүүдө, анан жашырганда эмне барлы айтчу эмесмин.
Орусия Украинага кол салгандан бери 13 000 украин жоокери курман болду. Ал арада Кыргызстанда майыптыгы бар адамдардын укугу коомдо сакталбай келет. Ошондой эле биз жана дүйнө телеберүүсүнүн радио версиясын угасыз. Анда Кытайдагы катаал карантиндик чараларга каршы көтөрүлгөн жаштар тууралуу сөз болот. Биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Эрнист Нурматов айтып бермекчи.
Январ окуяларына байланыштуу кармалып, Чыгыш Казакстан облусунда камакта жаткан айыпталуучулар Ринат Алиев менен Чыңгыз Алпиев тергөө иштеринен нааразы болуп, ачкачылык жарыялашты жана оозун тигип алышты. Бул тууралуу жергиликтүү укук коргоочу Бакытжан Торегержин социалдык түйүндөгү баракчасында кабарлап, шектүүлөрдүн каттарын жарыялады. Айыпталуучулар тополоңдорго тиешеси жок экенин билдирип, күч кызматкерлери аларга мурдатан өчөшүп жүргөндүктөн башламандыкты шылтоолоп камап салышканын белгилешкен. Казакстанда суюлтулган газдын кымбатташына байланыштуу тынчтык митингдери быйыл 2 январда башталып, кийин өлкөнүн башка аймактарына жайылган. Башламандык талап тоноо менен коштолгон тополоңдо каза болгондордун саны расмий маалыматтарга ылайык 228 жеткен. Казакстандагы январ окуялары боюнча жалпы 10 000 адам кармалганы айтылган. Алардын көпчүлүгү кийин кайра бошотулган. Казак президенти Касым Жомарт Токаевдин быйыл ноябрдын башында кол койгон жарлыгына ылайык январ окуяларында кармалгандарга жапырт мунапыс берилмек болгон. Ал боюнча жалпы 1,5 000 адам бошотулары айтылган. Бирок азырынча канча киши бошотулганы белгисиз. Мамлекеттик салык кызматы кылым шамы укук коргоо борборун текшерип жатканы тууралуу маалымат берди. Мекеменин билдирүүсүндө бул катардагы текшерүү экени, ага саясий өңүт берүүнүн кажети жоктугу, уюмдун киресеси менен чыгашасына байланыштуу гана документтер каралып жатканы айтылды. Салык кызматы белгилегендей, кылым шамы коммерциялык эмес уюм болуп катталган, бирок анын декларацияларында киресе көрсөтүлгөндүктөн текшерүү жүргүзүүгө негиз жаралган. Кылым шамы салык кызматынын адаттан тыш текшерүүсүнө кабылып жатканын жетекчиси Гүлшайыр Абдирасулова 1 декабрда билдирген. Ал текшерүүнүн себеби тууралуу сураганда жогортудан кызматтык тапшырма түшкөнүн айтышканын, бардык салык мыйзам чегинде төлөнүп келе жатканын маалымдаган. Салык кызматынын билдирүүсүнөн кийин Абдирасулова аталган мекемеге Facebook'тан кайра кайрылып, текшерүүгө негиз болгон мыйзамдуу себептерди жана кайсы документтер талап кылынып жатканын тизмектеп берүүнү өтүндү. Кылым шамы укук коргоо уюму 2003-жылы негизделген. Ал укугу бузулган, кордук көргөн жандарга жардам берип, бийликтин күч органдарынын, прокуратуранын жана соттордун ишиндеги кемчиликтерди ачыксындайт. АКШнын чалгын кызматынын жана улуттук коопсуздук агенттигинин мурдагы кызматкери Эдвард Сноуден Орусиянын паспортун колуна алып ант берди. Бул тууралуу РИА Новости маалымат агенттигине анын адвокаты Анатолий Кучерина билдирди. 26 сентябрда Орусиянын президенти Владимир Путиндин Эдвард Сноуденге орус жарандыгын бергени тууралуу буйругу нормативдик актылар порталына жарыяланган. Маалыматты Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков ырастаган. Америкалык атайын кызматтын келишими менен иштеген мурдагы кызматкери Сноуден 2013-жылы Гардиан жана Вашингтон Пост басмаларына АКШнын мекемесинин эл аралык чөйрөдөгү тыңшоолору тууралуу жашыруун маалыматтарды жиберген. АКШ менен Улуу Британиянын купуя маалыматтары интернетке жарыяланып кеткен соң ал оолу АКШдан Гонконгко качып өтүп, андан соң Орусиядан убактылуу башпаанек тапкан. 2020-жылдын октябрынан тартып ал Орусияда чексиз мөөнөттө жашай берүүгө мүмкүн кылган визага ээ болгон. Сноуден Франциядан да башпаанек сураган. Ага Кошмо Штаттарда тынччылык боюнча айып коюлган. Мындай айыптар менен Сноуден АКШда 30 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Азаттык медиа мекемесинин административдик даттануусун карап, аны канааттандыруусуз калтырды. Мекеме эгер жалган деп таанылган маалымат Азаттыктын сайтынан алынса же соттун тийиштүү чечими күчүнө кирсе, вебсайттын ишине кайрадан уруксат берилиши мүмкүн экени айтылат. Бирок Азаттык медиа кеп болуп жаткан видео материалын сайтынан өчүрбөгөндүктөн административдик даттануу канааттандырылбаганы белгиленген. Буга чейин Азаттык медиа министрликке кат жөнөтүп, сайтты бөгөттөө чечимин токтото турууну өтүнгөн. Катта мындай чечим мыйзамсыз жана негизсиз болгондуктан баш мыйзамга каршы келери, сөз эркиндигине, жалпыга маалымдоо каражаттарынын эркиндигине кепилдик берген конституциялык нормалар бузулуп жатканы белгиленген. 26 октябрда министрлик Азаттык медиа мекемесинин вебсайтын 2 айга жабуу чечимин чыгарган, 31 октябрда радионун Демир банктагы эсеби эч кандай эскертүүсүз жана түшүндүрмөсүз бөгөттөлгөн. Биринчи радио техникалык себептерден улам деген жүйө менен Азаттыктын берүүлөрүн обого чыгарууну 23 октябрдан баштап токтоткон. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флай Азаттык радиосу ишенимдүү маалымат булагы экенин белгилеп, ага тоскоолдуксуз иштөөгө уруксат берилиши керектигин айткан.
Рахмат, Эрнис Нурматов айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер бүгүн Ош, Баткен областарында кар жаап, калган аймактарда күн ачык болот деп кабарлап жатат. Абанын температурасы Чүй менен Таласта -2-3, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында 3-8, Ысык Көлдө -1-4, Нарында -4-1 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы күндүз 1-3 градус нөлдөн жогору.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кыргызстанда журналисттерди жана жалпыга маалымдоо каражаттарын колдоо боюнча маалыматтык кампания жүрүп жатат. 1 декабрдан баштап 9 күн уланган акциянын максаты дүйнөлүк коомчулукка өлкөдөгү сөз эркиндигинин абалын жеткирүү. Кесиптешим Токтосун Шамбетов медиа өкүлчүлүктүн пикирлерин бул темада чогултту.
Социал тармактарда журналист, жаранда активисттер сөз эркиндигин колдогон билдирүүлөрдү жарыялап жатышат. Акциянын маанисине 24kg сайтынын башкы редактору Махинур Ниязова токтолот.
В соцсетях запустили флешмоб.
Журналисттерди жана сөз эркиндигин колдоо флешмобун социалдык тармактар аркылуу жарыяладык. Азыркы болуп жаткан окуялар сөз эркиндигине мындан дагы катуу басым болобу деген тынсыздануну жаратты. Маселен, Болот Темировтун өлкөдөн чыгарылышы, Азаттыктын сайтынын жабылышы, бул акция адам укугунун эл аралык күнүнө чейин уланат. Анткени ой пикирди эркин айтуу бул адамдын эң негизги укугу.
Главное, ну так скажем, базовое право человека.
Медиа коомчулук фейк мыйзамын өзгөртүүнү, президенттик администрация сунуштаган массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзамды токтотууну талап кылып жатышат. Укук коргоочу юрист Нурбек Токтокунов.
Дайыма эле айтып аткам, илгери бизде ушундай акындар бар болчу да, биз сөз эркиндиги бар болчу деп, бирок ал акындар андай крутой кишилер болчу, алар күрөшчү. Ошентип күрөшүп, ал деген дайыма рискованный. А биякта азыркы журналисттер ойлойт, сөз эркиндик деген мен сүйлөй берем, ага мага эчтеке болбойт деп. Жок, күрөшкө даяр болуш керек. Көбүнчө азыр бүт бар эле унчукпай калды. Мына Темировду кууп салдыбы, мына Кемпирабад боюнча биздин аялдарды камап салдыбы, тоже уже эч ким сүйлөбөй калды. Сөз эркиндик деген дайыма күрөш, күрөш болуш керек.
Медиа серепчи Сметей Аманбеков бийлик өкүлдөрүн журналисттер менен диалогко чакырат. Аманбеков массалык маалымат каражаттары бийлик оппозиция эмес, мамлекетке жардам берүүчү коррупцияны ачыктоого көмөкчү экенин белгилейт.
Өзү түшүнүш керек, ушул сөз эркиндик эң биринчи бийлик өзүнө керек. Анткени журналисттер жанагы мамлекетте болгон эң көйгөйлүү, эң мындай курч нерселерди, акыбалдарды айтып, аларга эң биринчи жардамчысы ошолор. Аларды басмырлабай, карама каршы жардам берсе, ушул мамлекетибиз алдыга жылганга, ушул максаттарга жолдорубуз бир, ойлорубуз бир дегенди түшүнүш керек.
Президент Садыр Жапаров өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин айтып келет. 30 ноябрда Жапаров элдик курултайдын аксакалдар кеңешинин мүчөлөрү менен жолушкан учурда дагы өлкө демократиялык туура жолдо баратканын белгилеген. Ошондой эле бийлик өкүлдөрү камалгандарга каршы далилдер жетиштүү экенин Темиров мыйзам чегинде жазаланып, Азаттын сайты мыйзамдын негизинде бөгөттөлгөнүн билдирип жатышат. Анткени менен эл аралык жана жергиликтүү уюмдар, бир катар өлкөлөр Азаттын сайтынын 2 айга жана банк эсебинен бөгөттөлүшүнө, активисттердин кармалышына тынчсыздануусун билдирген. Юрист Таттуу Эргешбаева Кыргызстандын адам укугу жаатындагы эл аралык уюмдардын алдындагы милдеттемелерин эске салды.
Конституциябыз, улуттук программаларыбыз толугу менен ушу биз талап кылып аткан нормаларга дал келген нерсе. Анан мындан ары мына биз эксперттер бийлик менен жакшы иштешибиз керек. Кыргызстан өнүгүп келип аткан өлкө, көптөгөн эл аралык келишимдерди кол койгон жана көптөгөн акча, каржылоолорду колдоону сурайт эл аралык майдандан. Биз ушу демократиялык укуктук принциптерге таянып гана иш жасай алабыз.
Сөз эркиндигин колдоо акциясы 9 ноябрь эл аралык адам укуктарынын күнүндө аяктайт. Ал күнү Сорос фондунун колдоосу менен Кыргызстандын медиа актив платформасы менен биргеликте журналисттердин ортосунда онлайн телекөпүрө өткөрүлөт. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпровац сактагычынын жеринин коңшу республика өтүшү мыйзамсыз экенин ачык айтып чыккан 20 ашуун саясатчы жана активист азыр камакта отурат. Коррупция тууралуу иликтөөлөр менен таанылган журналист Болот Темиров өлкөдөн чыгарылды. Азаттык радиосунун сайты 26 октябрдан бери бөгөттөлүп турат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Дача суу кырсыгын иликтеген коомдук комиссия ишин жыйынтыктап кандуу жүк боюнча бүдөмүк жагдайларга чекит койгондой болду. Бир эмес 3 комиссия текшерип чыккан каргашанын себептери учактагы жүк жана чогултулган каражаттын сарпталышы боюнча буга чейин түрдүү маалыматтар айтылып келген. Акыркы комиссиянын корутундусунун урунтуу жерлерине Бакыт Төрөгелди токтолот.
Дача суу кырсыгын иликтеген коомдук комиссия ишинин жыйынтыгы боюнча жогорку кеңеште 1 декабрда маалымат берди. Комиссиянын төрагасы Алмамбет Шыкмаматовдун сөзүнө караганда, Боинг 747 учагынын кыйрашына экипаждын катасы себеп болгон жана андагы жүктүн аткезчиликке тиешеси жок.
Парламентте күнүгө ошол боюнча катуу мындай тиреш болчу. Эмне үчүн президент барбайт, эмне үчүн каякта жүрөт? Парламенттин баарыбыз көчүп барып 2-3 күн жүрчү эмес беле күнүгө. Ошондо ашаякка барбай калып, баягы жүктүн ээси контрабанда бар, жүктүн ээси ошондой тиешелүү деп анан жашырганда эмне баарылай ичи эмес беле. Ушундай ээси ушул кишилер экен, мамлекет жетекчисинин тиешеси бар экен деп.
Дача суу каргашасынан кийин 2017 жылдын март айында Атамекен партиясынын ошол кездеги юристтери Канатбек Азиз менен Талайгүл Токтокунова Бишкекте басымсыз жыйын өткөрүп, дача сууга кулаган учактагы жүктүн президент Алмазбек Атамбаевке тиешеси бар деген маалымат тараткан. Алмазбек Атамбаев муну жалган жала катары сыпаттап, юристтери жана алардын жыйынын чагылдырган жалпыга маалымдоо каражаттарын сотко берген.
Калың эл бир эле суроого жооп издеп аткан чынын айтканда. Бул жүктү жанагы оппозиция Атамбаевдин жана анын үй бүлөсүнүн жүгү, мебели, бирдеме анан ошого же ошол контрабанда менен алек болуп аткан деген суроо болгон да. Атамбаев чыкты. Бирок мына далилденди, жүк демек Атамбаевди жана анын үй бүлөсүнүкү эмес экен.
Деди депутат Жанар Акаев. Дача суу каргашасын 2017 жылы өкмөттүк жана депутат комиссияда иликтеген. Алар да аткезчилик боюнча маалыматтарды тактай албай, бул факты боюнча иш козголгон эмес. Акыркы коомдук комиссиянын корутундусунда жазылгандай 2019-2020 жылдары ошол учурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун тапшырмасы менен Ички иштер министрлигинде атайын тергөө тобу түзүлүп, Түркияга 2 жолу барып келген. Аларда контрабандалык жүк тууралуу илинчек табылышкан эмес. Коомдук комиссиянын мүчөсү юрист Нурбек Токтокунов муну ошол кезде Алмазбек Атамбаев менен Сооронбай Жээнбековдун тиреши менен байланыштырды.
Авиакатастрофа боюнча ишти козгоп, анан кийин ошол иштин ичинен контрабанданы тергеп атты. Ал мыйзамсыз. Турцияга жиберип атат.
Кайра-кайра
жүрүп. Ал деген мыйзамсыз. Сооронбай Жээнбековдун жоопкерчилиги анткени аябай аракет кылды.
Жүк аткезчиликке тиешелүү деген күмөн ойлорду учак кулаган жердеги буюмдардан кыргызча жазылган нускамалар чыкканы көрсөткөн. Комиссиянын маалыматы боюнча 2017 жылдын 16 январында Гонконг Бишкек Стамбул багытындагы бараткан учактагы 85 тоннадан ашык жүк Ататүрк аэропортуна жеткирилип, ар кайсы өлкөлөргө бөлүштүрүлмөк. Анын ичинде GTI Казакстан ишканасынын 1902 килограмм юзбе жандыргычтары 19 январда кайра Стамбулдан Бишкекке жеткирилмек. Кыргызстанга келе турган товарларда кыргыз жана орус тилиндеги түшүндүрмө нускамалар болгон. Экинчи маселе кырсыктан жабыркагандарга элден чогултулган жана кулаган учактын ээси ACT Airlines компаниясынан өндүрүлгөн кенемтенин дайындар эги. Коомдук комиссиянын мүчөсү жарандык актист Мавлян Аскарбеков кенемтал боюнча кыргыз бийлиги сүйлөшүүлөрдү жакшы жүргүзгөн эмес деген пикирде.
Болгону 4.5 миллион өлгөндөр эмес, ошо талкаланган бардыгына төлөп берип атат да. Биз бул суроону мына мен жеке Абылгазиев келгенде койдум. Эмнеге ушундай чабал сүйлөшүүлөрдү жүргүздүңөр? Же өзүңөрчө сүйлөшүп бир ишти бүтүрүп кеттиңер ортодон Атамбаев менен биригип деп. Мына азыр Атамбаевди реабилитациялоо аракети болуп атат. Бүгүн Атамбаев айтып атат, көрдүңөрбү, дачасында мен эч кандай тиешем жок деп. Бүтүндөй мамлекеттик система, государственная система ошо ишти жабууга иштеген.
Кыргызстан жабыркагандар үчүн ачылган өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын эсебине элден 102 миллион сомдон ашык акча чогулган. Учагы карапайым элдин үстүнө кулаган ACT Airlines авиакомпаниясынан 4.5 миллион доллар өндүрүлгөн. Буга чейин жабырлануучулардын өтүнүчү менен канча киримде төлөнгөнү ачык айтылбай келген. Комиссия бул маалыматты да ачыктады. Ага ылайык ACT Airlines ишканасынан алынган 4.5 миллион доллардын 1 миллион 402 миң доллары мүлкү зыян тарткандарга, 317 миң 500 доллары жаракат алгандарга, 2 миллион 100 миң доллар жакынын жоготкон 35 үй бүлөгө бөлүштүрүлүп берилген. Өкмөт мамлекеттин чыгымдары үчүн деп 600 миң долларды бюджетке алган. Ал эми атайын эсепке чогулган 102 миллион сомдун 70 миллион 500 миңи каза болгондордун жакындарына, 12 миллион 720 миң сому турак жайы толук талкалангандарга, 247 миң 240 миң сому үйүнө зыян келтирилгендерге, 1 миллион 800 миң сому жаракат алгандарга, 7 миллион сому жетим калган балдарга, 2 миллион 770 миң сому стресске кабылган үй бүлөлөргө, 4 миллион 935 миң сому жабыркагандарга моралдык жана материалдык жардам катары которулган. 2 миллион сомдон ашыгы дачасынын инфраструктурасын өнүктүрүүгө кеткен. 2017 жылдын 16 январында Бишкектин четинде Манас эл аралык аба майданынын жанындагы дачасы конушуна Гонконгтон Стамбулду көздөй бараткан түркиялык учактын кулашынан 35 жергиликтүү тургун жана 4 учкуч каза болгон. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Балдарына наркотик салып камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстрация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды Азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 3 декабрь ишемби күнкү таңкы эфирин угуп жатасыз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева Бишкек студиясынан алып баруудамын. Турубузда эл аралык баян менен улантабыз. Орусия Украинага кол салгандан бери 13 миңдей украин жоокери курман болду. Бул президенттин кеңсесинин расмий маалыматы. Бирок бул эсеп канчалык анык экени азырынча беймаалым. Анткени буга чейин 20 миңдей жоокер набыт болгону айтылган. Ал эми Орусия 6 миңдей аскерин жоготконун айткан, бирок эл аралык эксперттер орус армиясынын жоготуусун бери дегенде 100 миң деп алышат. Сошко байланыштуу соңку маалыматтарды Санжар Эралиевден угалы.
Орусия Украинага кол салгандан берки украин армиясынын жоготуулары тууралуу 1 декабрда президент Владимир Зеленскийдин кеңсесинин өкүлү айтты.
Украинанын жоготуулары тууралуу айтсак, бизде башкы штабтын расмий эсептөөлөрү бар, жогорку командачы айткан расмий сандар бар. Биздин жоготуулар 10 миңден 12.5-13 миңге чейин жетет.
Деди Украин президентинин администрациясынын кеңешчиси Михаил Подоляк. Ал эми Владимир Зеленский бул тууралуу азырынча эч нерсе дей элек. 30 ноябрда президенттин кеңсесинин кеңешчиси Алексей Арестович блогер Марк Фейгиндин YouTube каналына курган маегинде майданда курман болгондордун саны 10 миңден 20 миңге чейин жетэрин айткан эле. Апта башында Еврокомиссиянын башчысы Урсула фон дер Ляйен Украина армиясында 100 миңге чейин жоготуу болгонун билдирген, кийинчерээк Брюссель ката кетиргенин маалымдап, сөз наут болгондор жана жарадарлар тууралуу болгонун кошумчалаган. Андан соң ушундай эле сандар Пентагондо да айтылган болчу. Ал эми Орусиянын коргоо министрлиги акыркы жолу 21 сентябрда согуштан алып кеткендердин саны 6000 экенин маалымдаган. 10 ноябрда Пентагон орус армиясынын жоготуулары өлгөндөрдү жана жараталгандарды кошкондо 100 000 деп айткан. АКШнын Конгресси орусиялык Вагнер менчик аскердик компаниясын террордук уюм катары таануу боюнча мыйзам долбоорун сунуштады. Мунун алдында Европа парламенти Вагнерди кара тизмеге кошуу демилгесин көтөргөн. Украинада Орусиянын армиясы жаз айларында оор жоготууларга учурагандан кийин Вагнер компаниясы абакта отургандарды согушка тарта баштаганы ачыкка чыккан. Орус медиасы аскерлери басып алган айыл кыштактар тууралуу көрсөтүп жатат. Мисалы, РИА Новости 2 декабрда жарыялаган бул тасмада Жокер Луганск облусундагы бир кыштакты ээлеп алганын айтууда.
Биз азыр Новоселовский дейбиз. Жакында эле 3-чү көчөнү ээледик. 4-чү көчөдөгү акыркы үйлөрдү тазалаш керек. Украин күчтөрүнө жетсек, андан соң айыл биздики болот.
Орусия басып кирген 24 февралдан бери Украинанын аймагынын басымдуу бөлүгүнүн инфраструктурасы талкаланып, энергетика тармагынын көбү зыян тартты. Коопсуз жакка жер которуп же башка өлкөлөргө башпаана издеп кеткендердин саны 10 000 000 чукулдады. Москва согуш кылмыштары тууралуу айыптоолорду четке кагып келет. Санжар Иралиев, Азаттык.
Тапкан акчаңыз айдан айга, жылдан жылга жетеби? Сарамжалдуу жашоонун сыры эмнеде? Базардагы бааны ким тескейт? Экономика, татаал статистика, чаташкан сандар деп ойлосоңуз, Элдик экономика подкастында аларды жөнөкөй тилде чечмелеп беребиз.
Уктурубузду улантабыз. Министрлер кабинети майыптыгы бар балдар үчүн Кыргызстанда тийиштүү шарт түзө албай жатканын моюнга алды. Эдил Байсалов майыптыгы бар адамдардын эл аралык күнүнө карата форумда сөз сүйлөп жатып, бул жаатта бир катар көйгөйлөргө токтолду. Кундуз Кызылжарованы уксак.
27 жаштагы Виктория Бирюкованын биринчи топтогу майыптыгы бар. Ал соңку 2 жылдан бери Теңдик коомдук фондунда иштеген пиар-адис. Бирок ушул күнгө жетүү үчүн билим алуудан тартып коомдун басмырлоосу ал тургай мугалимдердин орой мамилесине туш болгонун айтат.
А зачем вы сюда пришли? Вы же инвалид.
Мен филологмун. Адеп мен тапшырган жогорку окуу жайда окуй эле койбойт белең. Оорлуу болсоң үйдө отур да. Сен лекцияларды бат-баттан жаза албасаң эмне окуп атасың деген сөздөрдү уккам. Оң колум жакшы иштебейт. Мен модульдарды тапшырып, экзамендерге кирерде да планшетте жазуу мен үчүн ыңгайлуу экенин айтсам, чоң аудиторияда мени абдан жаман кылган эле. Мына ушундай чоң кыйынчылык менен күрөшүп жүрүп, мен окуумду бүттүм. Бирок менден башка окуусу келген, билим алып, дүйнө кыдырууну каалаган жаштарга тилекке каршы шарт жок.
6 лет обучения лекция печатал.
Виктория жогорку окуу жайды бюджеттик негизде окуп бүткөн. 6 жылдык окуунун үзүрүн көрүү да оор болгон. Себеби окуу жайды бүткөн соң дипломду алуу үчүн мамлекетке 2 жыл иштеп берүү керек болгон.
Училась я на филологии.
Кесибим боюнча мугалиммин да. Бакалавриатты, андан кийин магистратураны бүттүм. Мектепке 2 жыл иштесең, дипломун колуңа тиеттешкен. Ушул жерде да кыйын болду мага. Багыт берген мектептерге барсам, жай басып, жай сүйлөйт экенсиң деген шылтоо менен жумушка албай коюшкан. Соңунда укук коргоочуларга, парламенттин депутаты Дастан Бекешевге кайрылып атып, ондогон каттар, кайрылуулардан кийин дипломумду алдым. Албетте мага мамлекеттик мекемелерде жумуш буйурган жок. Баягы эле өкмөт жамандап аткан бейөкмөт уюмдар мага көмөкчү болуп иштеп атам. Мындай уюмдар мамлекет кылчу жумушту аткарып атканын эч ким түшүнгүсү келбейт.
Кыргызстанда майыптыгы бар 200 миңден ашык адам жашайт. Алардын 35 миңи балдар. Мыйзамдарга ылайык, ар бир мамлекеттик мекемеде иштеген адистердин 5% майыптуулугу бар адамдар түзүүсү зарыл. Бирок бул пайыз түрдүү себептерден улам толбой келет. Азыркы тапта жумушка орношуудан мурда алардын билим алууга болгон муктаждыктары жоюлбай келет. Министрлер кабинети майыптыгы бар адамдарды жумушка орноштуруу, шарттарды түзүү маселеси чечилбей жатканын моюндап, ал тургай жөнөкөй инфраструктуралык көйгөйлөр көз жаздымда калып жатканын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов айтты.
У нас очень много тех проблем с тем же доступом.
Бизде өтө көп көйгөйлөр бар. Маектиги бар адамдардын ошол эле билим алууга болгон укугу, спортко жана башкаларга. Сиздер билсеңиздер, маектиги бар спортчуларга стипендия берүү маселеси ушул күндө дагы деле каралып жатат. Бизде баары жакшы же жөнгө салынып келе жатат дегенден алысмын. Мен соңку бир жылдан бери баарын көрүп жатам. Мисалы, Борбор каланын айрым жерлеринде жайгашкан өтмөктөрдөн майыптыгы бар адамдар өтө албай жатат. Бирок бул маселе чечилген деп кагаздарда жаздык. Бул Бишкектеги көрүнүш, аймактар тууралуу айтып да болбойт.
Ким говорит про регионы?
Кыргызстан 2019 жылдын март айында майыптылугу бар адамдардын укуктары жөнүндө конвенцияны ратификациялаган. Ага ылайык укуктук ченемдик актылардын чоң тизмесине өзгөртүү киргизүү зарыл эле. Адистер документтерде жазылган талаптар иш жүзүнө ашпаганын да айтууда. Парламенттин депутаты Дастан Бекешев коомдун, анын ичинде мамлекеттик органдардын майыптылугу бар адамдарга карата көз карашы өзгөрмөйүн, абал ошол бойдон калаарын айтты.
Многие развитые страны принимают на работу лиц с инвалидностью.
Көптөгөн өнүккөн өлкөлөрдө майыптыгы бар адамдарды жумушка алышат. Бизде элди чет өлкөлөрдө жумушка орноштуруу борбору бар. Бирок мүмкүнчүлүктөр тууралуу сүйлөшкөн эмеспиз. Маселе көтөрүлгөндө эмес. Эмнегедир борбор майыптуулугу барларды ишке жарабайт деп ойлошот. А бирок Жапония тескерисинче мындай адамдардан 300 жумушка алабыз деп даярдыгын билдирүүдө. Мамлекеттик органдардын баары бизди кадимки катардагы адам катары кабыл алып, мамилесин өзгөрткөндө гана жагдайды өзгөрөт.
Быйыл 1 июндан тартып 18 жаштан жогорку 1 топтогу майыптыгы бар жарандарга жеке жардамчы кызматы киргизилди. Майыптыгы бар адамдарды караган жардамчылардын жалпы саны өлкө боюнча 8,5 миңге чокул. Алардын айлык акысына казынадан жылына 306 миллион сом бөлүнөт. Буга карабай, өлкөдөгү майыптыгы бар адамдардын көптөгөн маселелери чечилбей жатканы айтылып келет. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Көркөм сөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү, Азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө.
Муну менен деле көкөтөйдүн дарты ичинен чыгып кете койбоду. Сарыбайга билгизбей кадимкисиндей малын жакшы багып, байынын көңүлүнө жагып эле жүрөт.
Кирпик көтөрбөй отурган кыздын бүгүлгөн карааны ага кандайдыр аянычтуу сезилдиби? Жүрөгү тызылдап өзүн коёрго жер таппай кайпактайт.
Ар шейшемби Азаттык үналгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун 3 декабрь ишемби күнкү таңкы эфирин угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Уктуруубузду улантабыз. Кытайда COVID-19 байланыштуу катаал карантинге каршы акциялар уланууда. Анда саясий талаптар да жаңырып жатат. Айрым эксперттердин айтымында бул тоталитаризмге каршы чыккан жаштардын Тянымен козголоонунан кийинки ири нааразылык болуп калды. Нааразылык толкуну 24 ноябрда Шинжаңдын баш калаасы Үрүмчүдө 10 кишинин өмүрүн алган өрттөн кийин ого бетер күчөдү. Маалыматтарга караганда карантинден улам катуу бекитилген, ал турак жайдын айрым тургундары сыртка чыга албай калышкан. Үрүмчүдөгү трагедия ошондой эле аймактагы уйгурлардын жана башка улуттук азчылыктардын абалын эске салды. Биз жана дүйнө берүүсүн угуңуз, аны Айнура Жекши кызы алып барат.
Программабызга Гонконгтук аналитик Нива Яо жана чыгыштануучу Сейтек Качкынбай катышат. Ошентип катаң чектөөлөр киргизилген 3 жылдан кийин Си Цзиньпиндин бийлиги мурда болуп көрбөгөндөй көйгөйгө туш болду. 10 миңдеген киши өкмөттүн көзөмөлүнө сөз эркиндигин басканына каршылыгын билдирип көчөлөргө агылды. Бейжин 3 жылдан бери коронавирусту түп тамыры менен жоюу саясатын жүргүзүп келатат. Ири шаарлар, аймактар катаал карантинге алынып, элге жумалап үйдөн чыгууга тыюу салынган. Ачка калгандар, медициналык жардамга жете албагандар четинен табылат. А дегенде соңку окуялардын өнүгүшү жөнүндө материалды көрүп алалы.
Кытайдын бир катар шаар аймактарында ковидке байланыштуу киргизилген чектөөлөргө каршы акциялар уланууда. Айрым жерлерде полиция менен демонстранттар кагылыша кетти. Ким Текшеминин кечинде Бээжинде кээбирлер ковид тесттин каалабайбыз, бизге эркиндик керек деп ураан чакырып жатышты.
Калп айтпагыла, бизге арнамыз керек. Маданий революциянын кереги жок. Реформаларды каалайбыз. Лидердин кереги жок. Шайлоону каалайбыз. Кул болбо, жаран бол.
Айрымдары бул жолку нааразылыктын символуна айланган актай барактарды кармап турушту. Демалышта бир нече жерде студенттер кампустарына чогулду. Эксперттер ондогон жылдан бери бийликтеги партияга мындай каршылыкты билдиргендер боло электигин белгилешет. 24 ноябрда Шинжаңдын Борбор шаары Үрүмчүдө көп кабаттуу турак үйдө чыккан өрттө 10 кишинин каза тапканы катаң карантиндик чектөөлөрдөн тажаган элдин ачуусун ого бетер күчөттү. Интернет колдонуучулары жазгандай, турак жайдын жашоочулары тилсиз жоодон өз убагында качалган жок. Себеби карантинге алынган имарат жарым жартылай бекитилген болчу. Үрүмчүнүн 4 миллион жашоочусу 100 күндөн ашуун пандемиялык чектөөлөрдүн шартында жашап, үйлөрүнөн чыкпоо көрсөтмөсү берилген. Жергиликтүү бийлик кырсыктын себеби иликтенип жатканын билдирди.
Социалдык тармактарда өрттүн чыгышын COVID-19 каршы чаралар менен байланыштырган кара ниет күчтөр жок эмес. Үрүмчү шаарынын бийлиги буга чейин маалымат жыйынын өткөрүп, окуянын чоо жайын, эмне болгонун тактап, бурмаланган маалыматтарды, айын кептерди жокко чыгарган. Кытайдагы жашоонун коопсуздугу боюнча сиз айтып өткөн тынчсыздануулар менимче жок жерден козголгон маселе. Кытайда жашаган көпчүлүгүбүз үчүн бул жер коопсуз.
Элдин мындай нааразылыгынан кийин саламаттык сактоо тармагынын жетекчилери санитардык эрежелер жумшартыларын билдирди. Көп узабай Гуанчжоу жана Чжэньчжоу шаарларында чектөөлөр жеңилдетилери маалымдалды. Кытай дүйнөнүн калган ири экономикаларынан айырмаланып, коронавирусту ооздуктоо үчүн изоляция, жапыр тест тапшыруу, район шаарларды толугу менен айлап карантинге алуу өңдүү катаал чаралардан баш тарта элек. Миңдеген киши иштебей, акчасыз, тамак ашсыз, эң керектүү товарларсыз, медициналык тейлөөсүз калган учурлар четтен жолугат. Мындай чараларга карабай бир нече жумадан бери инфекциялангандар күн санап көбөйүүдө. Соңку бир аптадан бери орто эсеп менен алганда күнүнө коронавируска кабылган 32 000 ашуун киши аныкталып келатат.
Ковидти түп тамыры менен жоюу саясаты киргизилгени атка минерлер барган сайын элдин кысымына туш болууда. Ошентип элдин да жергиликтүү жетекчилердин да нааразылыгы кошул ташыл болуп кетти. Менимче Бээжин өкмөтүнүн жана коммунисттик партиянын алдында чоң көйгөйлөр турат.
Үрүмчүдөгү трагедияда каза болгондорду эскерүү иш-чаралары, кытайлыктарга тилектештик билдирүү акциялары Токио, Стамбул, Лондон өңдүү дүйнөнүн бир нече жеринде өтүүдө.
Нива
жарандык баш ийбөө көрүнүшү сейрек болгон Кытайдагы нааразылык акциялар канчалык маанилүү?
Акыркы
20 жылдан бери Кытайдын булуң бурчунда бирдей талап менен нааразы болуп чыккан элди биз көрө элек болчубуз. Кытайда каршылык акциялары мурда кийин болуп эле келген. Адатта кайсы бир чөлкөмдө жергиликтүү бир маселе козголот. Башка аймактардын тургундары аларды колдоп чыкчу деле эмес. Ал эми ковидти түп тамыр менен жоюу саясаты элге жапыр таасир этүүдө. Бул көйгөй бийликтин мындай саясатына каршы элди бириктирди.
Many parts of the world, including where I am right now in Kyrgyzstan.
Дүйнө өлкөлөрү, анын ичинде мен жүргөн Кыргызстан ковидке каршы чаралардан баш тартканына көп убакыт болду. Кытайда болсо бет кап тагынуу эрежеси гана эмес, башка катаң чаралар дагы деле сакталууда. Үйдөн чыгам десең, жумушка же дүкөнгө жөнөсөң, сөзсүз ПЧР тест тапшырууга милдеттүүсүң. Күнүгө тапшырышың керек. Анализдин жыйынтыгын чөнтөк телефонуңа код түрүндө киргизүү зарыл. Тестти коронавирусту жуктуруп алганын көргөзгөн кимдир бирөө менен контактта болгон киши менен бир жерде, айтал автобуста же ресторанда болуп калсаңар, сыртка чыкпашың керек деген белги автоматтык түрдө келет. Бул деген жумушуңан куру каласың дегенге жатат. Абактагыдай эле шарт. Кытайда ковидке чалдыгууну атайлап жасалбаган кылмыш деп эсептегендер көп. Ал үчүн кадимкидей камап салышат. Үйүңө камашат же ковид борборун айдашат. Ал жайларда баардыгы чогуу жатат. Тамак аш, дары дармек жетишсиз. Жакындар менен байланышууга мүмкүнчүлүк берилбейт. Түрмөдөн эч айырмаланбайт. Бийликтин мындай саясаты элди ачуулантпай, нааразылык жаратпай койбойт. Бул саясат көптөгөн социалдык проблемаларга алып келди. Мисалы, жакында жарык көргөн статистиканы карап көрсөк, жогорку билимдүү 25 жашка чейинки жаштардын 20% жумушсуз экен. Үйлөрүнөн чыга албай камалып отурса, албетте иш таба албайт да. Мындай абал аларды сөзсүз кыжалат кылат. Жаштыгы бекер өтүп бараткандай сезилет. 25-тегилер достору менен жолугуп, эки жакка барып, толук кандуу жашагысы келет эмеспи? Мындан тышкары 30 жашын айланасындагылар катуу иштеп, ипотекага акча чогултуп, аны эптеп төлөп жаткандар, алар да жапа чегүүдө. Ковид карантинден улам көптөгөн курулуштар токтоп калды. Бирок ай сайын ипотеканын акчасын салып туруш керек. Бир топ банктарда жабылып банкротко учурап жатат. Кыскасы, ковидди түп тамыр менен жоюу саясаты толгон токой көйгөйлөрдү жаратууда. Азыр бүт дүйнө футбол боюнча дүйнө чемпионатын калтырбай көрүп отурат. Кытайдын телеканалдары стадиондордун трибуналарын көргөзбөөгө аракеттенишет. Себеби маска тагынган киши жок, баардыгы бактылуу. Мунун баардыгы кытайлыктарды кыжалат кылат, нааразылыкты жаратып, акциялар тутанат.
And you know the protest, you know, is inevitable.
And in this case, why it's despite элдин мындай нааразылыгына карабай, эмне себептен Си жана жетекчилик үчүн ковидди түп тамыры менен жок кылуу саясатын улантуу маанилүү?
This is how Chinese politics work. Everybody is afraid of their boss.
Кытайда саясат ушундай иштейт. Баардыгы чоңдордон коркот. Ковидке каршы ушундай ыкма менен күрөшүү зарыл деген саясатты эң жогорку жактагылар Си Цзиньпин аныктайт. Ал Кытай өзгөчө өлкө, ковидди жеңе алат деп көргөзгүсү келет. Эле жердин мындай сөздөрүнөн кийин эч ким ал саясат туура эмес. Катаң чектөөлөр, эрежелердин кереги жок деп айтууга батына албайт. Коммунисттик партия кайсы тармакта болбосун саясатын мына ушундай жүргүзөт. Алсак бир үй бүлө, бир бала деген саясат канчалаган маселе жаратып келди. Айрым провинцияларда аялдарды күчтөп бойдон алдырткан учурлар болгон. Бул жаңылыш саясат экени калетсиз. Бирок эмне болуп атканын жаап жашырып жүрүштү. Эч кимдин чындыкты айтууга эрки жеткен эмес. Кытайдагы саясий маданиятта кетирген катаны моюнга алуу салты калыптанган эмес.
Сейтек, коммунисттик партиянын катаң авторитардык башкаруусуна карабай, кытайлыктардын нааразылыгын билдирип чыкканын сиз кандай баалайсыз? Мындай эр жүрөктүк таң калтырабы?
Көпчүлүк үчүн бул сюрприз болуп атат окшойт. Чындап эле Тянанмен окуясынан кийинки мындай эң масштабдуу демонстрация деп айтса болот да. Муну ар түрлүү эксперттер деле айтып атат. Мурда Кытайда иштеп кеткен элчилер да айтып жатышат. Ошон үчүн муну эр жүрөк деп айтсак болот деп мен ойлобойм. Себеби эр жүрөк деп айтыш үчүн бул мындай кандайдыр бир бул башынан уюштурулуп, пландаштырылып, институтташып келген кыймылдын жыйынтыгы болсо башка кеп эле да. Бул мындайча айтканда акыркы Си Цзиньпин жолбашчы деп айтып жатты булар. Жолбашчы Си Цзиньпин бийликке келип 2016-жылдан бери мындай аябай катуу бул саясатты жүргүзүп келет да. Жалпы мисалы этникалык азчылыктарга деле, андан сырткары жалпы эле могул акыркы 15-нчи Кытайдын компартиясынын съездинде деле биз бирдик zero corona policy, мындай корона нөл саясатын жүргүзөбүз деп ошолорду сөздөрдү берди да. Анан ошого мындай катуу саясатынын аша чаап кеткендигинин кесепети деп мен баалайт элем да. Мындай Кытайдын коомчулугунда мындай демократияга болгон же эркиндикке болгон кандай бир коомдо жүргүзүлгөн мындай эркин саясаттын алардын өз алдынча биригип саясий эркиндигин оюн билдире турган сөз эркиндигинин же болбосо алардын сезимдеринин эмоцияларынын институтташып бир кандайдыр бир жаңы тепкичке көтөрүлгөнүн жыйынтыгы деп мен айта албас элем.
Ушул нааразылык акцияларында саясий талаптар дагы жаңырган. Кытай бийлиги үчүн бул кандай сигнал деп ойлойсуз?
Арине, мен байкаганымда Кытайдын борбордук бийлиги мындан көп эле сабак алып атканын байкап атабыз. Мен мониторинг этип карап көрсөм, акыркы 2 күндө бир топ мындай азыр жаңы эме берилип атат дейт. Полициягачы мындай басмырлабагыла, түшүндүрүү иштерин жүргүзгүлө, күч колдонуп сабабагыла, максималдуу сөз менен түшүндүргүлө, айрым жердеги локдаунду азайткыла депчи. Мисалы кээ бир жерлер мындай физикалык түрдө эле сваркалап камап салып атпайбы? Ошолорду бошоткула, айрым дүкөндөргө эркин сооданы бергиле деп мындай азыр жаңы инструкция берилип атат деп мага кабар жетти да. Менин байкаганым боюнча бул ачык эле маалымат, мен билбес. Буларга арине сигнал болду деп ойлойм. Себеби компартияны чочулаткан бул жерде эки нерсе болду да. Биринчиси, буга чейин эч бир жетекчилик айтылып көрбөгөндөй, бул жерде Ши Цзиньпин тактан түш деген урандар айтылып кетти да көп эле жердечи. Бул аябай чоң сигнал. Ал Ши Цзиньпин эле эмес, бул жерде компартия тактан кет. Мындай сөзмө сөз айтканда тактан кет, болбосо мындай жумуштан кет деген сөз да бул. Ушул лозунгтар айтылды. Ошон үчүн компартия үчүн дагы, Ши Цзиньпин жолбашы үчүн дагы бул мындай эскертүүчү, аларды чочулатуучу бир чоң эле сигнал болду деп айтса болот.
Нива
демонстрацияларда Си Цзиньпинди кызматтан кетүүгө чакырган урандар дагы жаңырып жатты. Бул акциялар жалаң эле ковидке байланыштуу эмес деп айтууга негиз барбы?
It is about COVID measures because she is behind this policy. So people think that if
he эл ковидке каршы чараларга нааразылыгын билдирип чыкты. Ал саясатынын артында Си Цзиньпин турат. Демонстранттар ал отставкага кетсе саясат өзгөрөт деп ойлошот. Ошон үчүн анын кызматтан чегинүүгө үндөп атышат. Акциялардын катышуучулары арасында жаштар көп. Экинчи конок айтып өткөндөй, азырынча ал акцияларды күч менен ырайымсыз басышканы, аскерлердин тартылганы байкалбайт. Баарыбыз Гонконгдо көргөндөй, жаш чыгаруучу газ колдонушкан жок. Жаштар, студенттер Кытайда кубаттуу күч. Себеби өнүгүп жаткан экономика ошол жаштарга таянат. Кытайдын калкы улгаюуда. Жаш улан кыздар ата-энелерин, чоң ата чоң энелерин колдошу керек. Бир бала бир үй бүлө саясатынын арты менен ошол жаштар абдан маанилүү топко айланды. Толкундоолорду басуу үчүн аскерлерди пайдаланса, анда ошол жаштар эч качан өлкө үчүн иштеп бербейт. Аларда өлкөбүз бизди өгөйлөйт деген сезим пайда болот. Ошон үчүн өкмөт абдан ойлонуп, абайлап иш алып барууда. Экономикалык өнүгүүнүн пайдубалын түзгөн технологияларды, 5G дегендерди жаштар гана түшүнүп чага алат. Кытай дүйнөдөгү күчтүү экономика болгусу келсе, ал үчүн жаштарды урматтоого тийиш. Ошон үчүн алар өздөрүн күчтүү сезет. Ошон үчүн Си Цзиньпиндин отставкасын талап кылууга чейин барууда. Себеби жаштар анын туура эмес саясат жүргүзүп жатканын көрүүдө. Ковид менен күрөшүү саясатынын бир гана бөлүгү.
Алдыда айтылгандай, Кытайда Коммунисттик партиянын саясатына каршылык билдирген акциялар сейрек кездешет. Алардын бири, Сейтек мырза айтып кеткендей, 89-жу жылы Тяньаньмен окуялары болгон. Азыр ал тууралуу кыска бир баянга кезек берели.
1959 жылдагы Тибет көтөрүлүшүнөн кийин эле 1989 жылы Бээжиндин Тяньаньмен аянтында болгон окуялар Кытайдын тарыхындагы ири саясий нааразылык катары көпчүлүктүн эсинде калды. Анда баш калаадагы борбордук аянтка чогулган 1 миллиондон ашуун киши, арасында студенттер саясий реформа жүргүзүүнү талап кылышкан. 6 жумага созулган демонстрациялардын катышуучуларына каршы бийлик 3-4 июнда аскерлер менен танктарды жөнөткөн. Тоталитаризмге каршы нааразылык акциясын күч менен басуу маалында канча киши каза болгонун, канчасы дайынсыз жоголгонун Кытай бийлиги ачык билдирген эмес. Укук коргоо уюмдары жүздөгөн, балким миңдеген кишинин набыт болгонун айтып келишет. Демонстрацияга чыккан студенттер Бээжиндин борборундагы бул окуяларды кызыл кыргын деп аташат.
3 ал шаарын сезгенбиз. Балким университеттен чыгарышат деген ой кеткен. Ал кезде бул эң олуттуу жазадай көрүнгөн. Бирок элди атат деп эч ким күткөн эмес.
Тяньаньмен аянты канга боелгон күнү танканын жолун торуп турган кытайлык жигиттин сүрөтү дүйнөнүн булуң бурчундагы маалымат каражаттарына тарап, ошол кездеги жүрүштөрдүн символуна айланган. Студенттик кыймылдын жетекчилери андай эр жүрөк демонстранттар көп болгонун эскеришет. Кытай бийлиги 1989 жылкы окуяларды партияны кулатууну көздөгөн контрреволюционерлердин кылган иши деп атап жүрдү. Кийин саясий башылмандык деген мүнөздөмө көттү. Расмий Бээжин ал кандуу окуялар тууралуу сөз кылгысы келбейт, эскерүүлөргө да тыюу салган. Жада калса, демократияны коргоп чыккан бул демонстрацияларды коомдук эс тутумдан жок кылууну көздөйт. Былтыр Гонконг университети Тяньаньмен курмандыктарынын элесине арналган эстеликти алып салды. Бул шаар Кытайдын кармагындагы аймактардын ичинен 33 жыл мурдагы окуяларды эскерип келген жападан жалгыз жер болчу. Азыр цензураны кыйга өтүп, 1989 жылдагы кан төгүүгө тиешелүү маалыматты интернеттен бөлүшкөндөр айыппулга жыгылат же эркинен ажыратылат. Буга карабай, Тяньаньмен окуялары унутулган жок.
It is no longer just the Chinese democracy.
Кытайда эркиндик менен демократияны орнотуу жоопкерчилиги кытайлык активисттерге гана жүктөлбөйт. Күнөөнүн жана жоопкерчиликтин бир бөлүгүн бүт дүйнө алууга тийиш.
And responsibility.
Демонстрацияга чыккан студенттердин лидери азыр Тайванда жашаган Пуэр Кайсе ата-энесин ошондон бери көрө элек.
Нива
нааразылыктын азыркы толкунун Тяньаньмен окуясы менен салыштыруу канчалык туура?
I think is very relevant in terms of, you know, predicting how China is going to get out of this mess.
Кытай бүгүнкү окуялардан кантип чыгышы ыктымал деген сценарийди алдын ала болжолдоо жагынан Тяньаньмен менен салыштыруу жүйөлүү деп ойлойм. 1989 жылкы окуяны эстесек, абройлуу окуу жайлардагы студенттер көтөрүлгөн, ошол кыймылды жетектеген. Демонстрациялар күч менен басылгандан кийин студенттердин көбү башка өлкөлөргө, Америка, Австралия, Европага кетип калган. Бийликтин саясатына макул болбогондор, сын айткандар тышка агылган. Ошондо Бээжин өлкөнү дүйнөдөгү ири заводко айландырууга бел байлаган. Экономикалык өсүштү алыска айыл кыштактардан чоң шаарларга агылган кара жумушчулар камсыздаган. Ошол жумушчулар Кытай экономикасынын символуна айланган. Бирок бүгүн ал сценарийди кайталоо мүмкүн эмес. Себеби жана мен айткан жумушсуз жаштар Кытайдан чыга албай калды. Магистратура же аспирантурада окуп, чет жактардан билим алууну улантуу мүмкүнчүлүгү жок. Виза алуу кыйындады. Ара жолдо калган аларды кыжалат кылбай койбойт. Коммунисттик партия кырдаалды жөнгө салуу үчүн эмне кылууга тийиш? Илгеркидей кылып студенттерди күч менен басууга болбойт. Менин билгениме караганда, университеттер семестрди эрте бүтүрүп, окуучуларга эрте тарап кетүү көрсөтмөсүн берүүдө. Жакын арада жатаканаларды да жапкан атышат. Студенттер үйлөрүнө, айылдарына кайтууга аргасыз болмокчу. Бул өз кезегинде жаштардын нааразылыгын билдирип чыгуу мүмкүнчүлүгүн азайтат. Ушундан өкмөт айласын таппай, абалды кантип жөнгө саларын билбей турат деген тыянак чыгарсак болот.
Сейдек, айтсаңыз, азыр Нева айткандай, бийликтин айласы кетип, мындай абалды кантип жөнгө саларын билбей жатат дейт. Кытайдын мамлекеттик маалымат каражаттары, мисалы үчүн, толкундоолорду чагылдырбайт. Атүгүл алдыда айтылгандай, футбол боюнча дүйнө чемпионатын көргөзгөндө элди тартпайт экен. Эмне дегенде, башкалар, башка өлкөлөрдө маска тагынбай калышкан дегенди жашырып, жашырууну көздөшөт. Интернет, байланыш өнүккөндөрдү мындай цензура жемишин береби?
Береби, бербейби, билбейм. Бирок мен билгенден бир 2-3 күндөн бери угуп атам, мындай рандом эле уже Бээжинде же Кытайдын мындай чоң шаарларында адамдарды токтотуп эле телефондорун текшерип атат дейт да. Ал жерде Twitter жүктөлгөнбү, Twitter app жүктөлгөнбү, же болбосо ошол сыяктуу Telegram, WhatsApp барбы, жокпу депчи. Бирок Twitter жүктөп алгандар Кытайда студенттер арасында бир топ деп мен угуп атам. Анан кийин ошо сиз айткандай футболду дагы көрсөткөндө тиги оюн талааны гана көрсөтүп, элдер маскасы жок жүргөнүн көрсөтүп атат депчи. Анан мен бир параллелди айтайын дедим эле. Негизи маска тагынуу жагынан негизи Кытайдын мындай угуп көрсөм, көпчүлүк кытайлардан мындай биз каршы эмеспиз дейт да. Маска тагынганга каршы эмеспиз дейт, бирок ал мындай түрмөдөгүдөй аша чаап кеткен формада болбосун деп деген талаптарын мындай угуп атам да. Мына бир параллелди айтсам, ошол Кореяны айтып караңыз, Жапанды караңыз, буларда деле маска тагып жүрүшөт элдерчи. Бирок маска тагынып жүргөнү менен аларда мындай буну элдер табигый түрдө бирөөдөн корккон үчүн же болбосо бирөөнүн буйругу менен борбордук бийлик же полиция мени сабап салат деп мындай айыптардан корккондон эмес, атуулдук аң сезим өзү ошого барып, бул өзү ошондой жүрүм турум өзү маданиятташып калганынан кабар берет да. Бирок Кытайда бул жасалма түрдө мындай түрмө сыяктуу кылып киребештерин, жатаканалардын камап койгондорун көрүп атам. Мисалы мен Кытайда илгери окуганда дүйнөлүк чемпионат болгон эсимде 98 жылы ошо кудуу ушундай окшош окуя болгон. Түнкү саат 10:00 жатаканалардын светтери өчүрүлөт эле кадимки эле рубильник менен. Эч кимди чыгарчу эмес, кадимкидей эле армиядай. Бирок айрымдары балкондон, айнектерден секирип түшүп, мындай футбол көргөнү биз менен көчөгө чыккандарын көрчү элек да. Ошон үчүн толук контролдоп алат деп мен билбей турам да. Бирок арийне телефондун ичинде мисалы жөн эле Google'га окшош өздөрүнүн network мындай неме интернетке кирип туруп эле жазып көрсөңүз болот да, Бээжин каршылык, тиги каршылык, могу каршылык деген сөздү жазсаң, бул сөздөр мындай ошого тиешелүү маалыматтар чыгат экен, бирок мындай сүрөттөрүн көрсөтпөй атат деп мен баягы жаңылыктардан могу айрым булактардан окуп атам. Бирок толук контролдой албайт го деп ойлоп атам.
Түшүнүктүү. Нива anger over.
Ковид чараларына нааразылык буга чейин эле күчтүү болчу, бирок Урумчудагы өрттө 10 кишинин каза болушу элди ого бетер ачууланты деген ойго кошуласызбы?
I think the stories that came out from the fire
Шинжаңда чыккан өрт маанилүү окуя болгон үчүн. Акыркы 6 жумада өрт кырсыктан тышкары карантинге алынган мектепте окуткан мугалим аялдын өз жанын кыйганына күбө болдук. Ал мектептен чыга албай, өз үй бүлөсүн көрө албай, обочодо калганына чыдаган эмес. Андай мисалдар, андай аянычтуу окуялар четине жолугат. Мисалы, вирусту жугузуп алган кишилерди таңкы саат 3:00 атайын борборго алып бараткан автобус кан жолдо кырсык учураган. Дээрлик күнүгө ушундай өкүнүчтүү окуяларды угуп келатабыз. Шинжаңдагы өрт көзгөчө көңүл бурулду. Курмандыктардын бири 3 жашар наристе болчу. Ковид учурунда төрөлгөн бала океанды же атты көрбөй кетти, дүйнө менен кош айтышты. Мындай трагедияны жүрөгүңө катуу кабыл аласың да. Кытайда үй бүлөлүк баалуулуктар абдан күчтүү. Көпчүлүк үчүн коронавируска каршы чаралар ошол баалуулуктарга, Кытай маданиятына төп келбейт. Режим катуу көзөмөлгө алып келгени менен эл түрмөдөгүдөй жашагысы келбейт. Менимче азыркы аксалар биз туткундай болуп жашагыбыз келбейт дегенди ишарат кылды.
Үрүмчүдөгү трагедия уйгурлардын Шинжаңдагы калган улуттук азчылыктардын аянычтуу абалын дагы бир жолу эске салды. 28-ноябрда Вашингтондо үрүмчүдөгү кырсыкта каза болгондорду эскерүүгө чогулгандар мамлекеттик департаменти Кытайдын уйгурларга кылган мамилесине байланыштуу билдирүү кылууга чакырышты. Уюштуруучулардын бири Салих Худаяр АКШ бийлиги уйгурлардын геноцидин токтотуу үчүн чечкиндүү чара көрүүгө тийиш деп айтты. Ал эми Associated Press агенттиги Швейцарияда Бозгунда жашаган Шинжаңдык уйгурдун видеосун жарыялады. Абдулхафиз Мухаммед Эминдин айтымында өрттө анын таежеси менен анын балдары каза болгон.
Кытай өкмөтү уйгурларды тигил же бул ыкма менен дайыма куугунтуктап келет. Мен муну жек көрөм. Бул жолу да уйгурлар үйлөрүндө камалып калып, өрттөн каза тапканда жардам ала албай калган. Мен Кытай өкмөтүнөн таежемдин өлүм үчүн ким жооп берет деп сурай берем. Жаш балдары бар болчу. Жүрөгүм сыздап атат. Бирок колуман эмне келмек эле. Көз жашым кургай элек. Ойлосом, эстесем эле демим кысылып кетет. Куткаруучулар полиция келгенден кийин имаратка дароо кире алган эмес. Аларга толгон токой тосмолордон ашып өтүүгө, кулпуланган эшиктерди ачууга туура келген. Жакын турган үйлөр торолгон. Алар киргиче ичиндегилер өлүп калды. Албетте эл ачууланат.
Сетик, сиз кандай дейсиз? Эл аралык коомчулук Шинжаң маселесине жетиштүү көңүл буруудабы? Анан Бээжин ошол талаптарга, үндөөлөргө кулак салабы?
Дүйнөлүк коомчулук аздыр көптүр көңүл буруп атат деп ойлойм. Бирок мындай бир чоң маселе катары көп мындай карап алгандай эле го боюнча дагы эле Украин темасы номер бир боюнча. Мисалы ошо Корея же болбосо Жапон, ошо алдыңкы ошо Кытайдын кошуна маалымат булактарынан же болбосо муну батыштын маалымат булактарынан берилип атат, бирок мындай өтө чоң көңүл бурулган топ ньюс деп берилбей эле тургандай да мындай берилип атат арине. Оюмча бул дүйнөлүк коомду деле эске алып атат болуш керек. Борбордук бийлик өзгөчө мунун баарын жаап коюуда аскерди колдонбой турганы балким дүйнөлүк коомчулукту эске алып эмбарго санкциялардан мүмкүн эске алып азырынча ошо полиция менен эле сүйлөшүп атканынан балким кабардыр деп мен өзүм кабыл атам.
Нива, and what is next?
Нива, эми эмне болот? Бийлик диалогко даярбы же нааразылардын добушун күч менен басып куугунтукка күбө болобузбу?
Harsh crackdown and suppressions.
I think it's very hard to predict because many
алдын ала бир нерсе айтуу абдан кыйын. Эмне дегенде окуялар өнүгүп жатат. Бул программага келердин жуу алдында Кытайдын мурдагы лидери Цзян Цзэминдин 96 жашында дүйнө салганы тууралуу кабар тарады. Бийлик коопсуздук чараларын күчөтүшү мүмкүн. Себеби буга чейин да жогорку жетекчилер каза болгондо коменданттык саат, башка чектөөлөрдүн киргизилгенин билебиз. Улуттук аза күтүү жарыяланганда көп нерселерге жол берилбейт. Экинчи жагынан маркумду азыркы лидерге караганда жакшы көргөн, саясатын жактаган аткаминерлер жок эмес. Алар да көчөлөргө чыгыш ыктымал. Буга чейин андайга күбө болгонбуз. Эл Цзян Цзэминди жакшы көрчү. Ал 5-6 тилде эркин сүйлөп, экономиканын гүлдөп өсүшүнүн артында турган саясатчы деп билишет. Менимче окуялар кандай өнүгөрүн алдыңкы 1-2 жумада көрөбүз. Бийлик азыр нааразылыгын билдирип чыккандарга каршы ашыкча күч колдонуудан, аскерлерди ачыктан ачык тартуудан карманууда. Бирок акцияларга катышкандарды аныктап, камакка алуу үчүн көзөмөл салуучу технологияларды пайдаланат деп ойлойм. Андай ишти ачык эмес жашыруун жүргүзүшөт. Бээжин бийлиги батыштын санкцияларынан коркпой союз деп айтып келгени менен өндүрүш чет өлкөлөргө байланган. Жогорку аткаминерлер да байлыгын батышта сакташат. Акчасын Швейцария, АКШ-дагы банктарда кармашат. Алардын балдары Америка же Европада жүрөт. Айтайын дегеним, Кытай жетекчилиги батыштын жазалоочу чараларына чочулайт. Ошондуктан аскерди күчтү колдонууга барбай турат.
Ушуну менен Азаттык радиосунун биз жана дүйнө берүүсүн аяктайбыз. Бүгүн биз Кытайдагы соңку нааразылык акциялары жөнүндө сөз кылдык. Программабызга Гонконгтук аналитик Нива Яо жана чыгыштануучу Сейтбек Качкынбай катышты. Бизден берүүлөрүбүздү Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларынан, ошондой эле сайтыбыздан көрсөңүздөр болот. Фрагадагы студиодон сиздер менен Айнура Жекши кызы коштошот. Сак саламатта калыңыз.
Эгер сиз Азаттыктын сайтына кире албай калсаңыз, биздин макала баяндарды радиодон угууга чакырабыз. Азаттыкты күнүгө эртең менен саат 7-ден 9-га чейин, кечки саат 6-дан 8-ге чейин Санжара радиосунан угуңуз. Андан тышкары, Салам, Next FM, Артек радиолорунан Азаттыктын берилерин уга аласыз. Эгер смартфонуңузга App Store'дан же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин жүктөп алсаңыз, радио берилерди каалаган учурда кайталап уксаңыз болот. Цензурасыз, ар тараптуу такталган маалыматтар Азаттык радиосунда.
Эми кезекти Шайлообек Дүшеевдин сөздөрү түрмөгүнө берсек.
Сергей Есенин Москвадагы Ваганкова мирзесинде Есениндин бюсту турат. Андагы кара гранитте некий нептопчи мой прах я уже дома а ты в гостях деген маркумдун өзүнүн эки сабы бар. Эй, бергена тепсеби менен күлүмдүү сен деген конок мен болсо таап алгам эбак үйүмдү. Эгене кыргызда конокко же кайсыл бир тойго атайлап чакырылбаган жөнле барып калган адамды жадамдарды бергене деп коет. Есенинди көрөлбөгөн адабиятчылардын жазгандарынан айта кетели. Анын чыгармачылыгы өлүп бараткан эски маданияттын адамдарынын психикасынын күбөсү болгон менен символисттердин акыркы өкүлү катары Есенин жакында өз популярдуулугун жогото баштайт. Дружин деген жазыптыр. Полонский деген 1927 жылы жазган экен. Ал революция менен чогуу болгусу келген, бирок боло алган жок. Ал турмуш менен бирге кадамдай албай койду. Ошондуктан турмуш андан оолактап кетти. Ал анан өлүп тим болду. Жагы бири айткан. Эсенин өзүнүн чыгармачылык мүнөзү заты боюнча артта калган майда буржуазиянын жана буржуазиянын титтүү өкүлү. Есенин акын катары Москванын арак каналарында жашаган жана ошол жерде өлгөн деп айтышкан. Акын учурунда мына ушул өңдүү замандаштары тарабынан татыктуу бааланган эмес. Убакыт өткөндөн кийин гана кийинки муундарга анын улуулугу улам ачыла берген. Гениалдуу Пушкин, Лермонтов, Некрасов да кийин улуу Блок менен Маяковский да ушундай болушкан. Элди болуп кеткен таланттуулардын душмандары менен көрөлбастары өздөрүн акын жана адабиятчы санагандардын ичинде көп болот. Кезинде акындын чыгармачылыгына туура эмес бааларына берген же ырларын атайлап эле бурмалап жаманатты кылган адабиятчылар менен сынчылардын айткандары коомдун ошол кездеги айрым бөлүгүнө акыркы чындык катары таанылган менен тилекке каршы акыралардын баары жалган жана калп болуп чыкты. Акынга эл менен мезгил гана өзүнүн чыныгы баасын берди. Ал эми ар бир элде боло жүргөндөй Есенинди жаманаттылап жазгандардын биринин да аты жыты тарыхта калган жок. Калса дагы орустун гениалдуу акынынын көрө албаган жексурлар катары калды. Ал эми Есениндин жылдызы барган сайын поэзия асманында улам жаркырап жанып турат. Есенинди элдин айрым бир бөлүгүнүн дарал көңүлүн буруп ала коюп муун алмашкандан кийин да маанисин маңызын жоготуп сала турган жасалма багыттардын жалган акылды сунган тумандуу ыр өңдүүлөрдүн көңдөй философиясынын жана Мадекөй театралдык эстрадалык адабий мектептердин өкүлдөрүнө катарлаш коюуга мүмкүн эмес. Анын акмеизмге кайнаса каны кошулбайт. Россиянын сууларында, токойлорунда, талааларында Эсениндин өлбөй өчпөй турган жылдысынын нуру тийбеген бир дагы акын жок болсо керек деп ойлойм.
Сиз Шайлообек Дүйшевдин сөз даяра түрмөгүн уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосу 3-декабрь ишемби күнкү таңкы уктурууларын жыйынтыктайт. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Бизди укканыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз.